Svet podcastov Power Media. Power Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Ahojte, moje meno je Viki Lancošová a každú nedeľu k nám do Rádia Melody prichádza nedeľný host. Ak sa vám naše debaty páčia, budem rada, ak nás podporíte aj vašim hlasom v tohtoročnej ankete Orange Podcast roka 2026. Hlasovať za nedeľného hostia môžete v kategórii Miláčik, no a vopred každému jednému z vás ďakujem za váš hlas. A už len dodám, že všetky ďalšie info sú na našom webe radiomelody.sk. No a v tejto chvíli sa ideme rozprávať s mojim dnešným nedeľným hosťom. V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam odborníka, ktorý mi možno skritizoval môj nedeľný obed, ale v každom prípade uvidím, čo na to povie. Výživový poradca Miško Páleník je u nás. Ahoj, vítaj.
Ahoj, vítam. A určite nie. Ľudia si myslia, že som nejaký zázračný, že žijem na ľanových semienkách od rána do večera, takže ja by som sa veľmi rád pridal k tvojmu obedu.
Áno, dobre. Plus, minus, nehovorím si vegetariánka, ale nie meso, iba ryby. To je z tvojho pohľadu aké? Dobré, nie?
Je to v pohode, ale teda zvážim, či sa pridám.
Že radšej meso, nie, hej?
Ja oboje, len vieš, keď už si mám dať nejaký nedeľný obed, tak nebudem ti klamať, dám si aj meso.
Dobre, ale čo má na tom nedeľnom obede výživový poradca? Čo tam je? Ako vyzerá ten tvoj tanier? Lebo nejaké vedomosti máme, vieme možno, čo by na tom tanieri malo byť, ako by to malo byť pestro rozložené, možno aké farby by tam mali byť, ale ty tam máš aké farby?
No, nebudem ti klamať, vzhľadom na to, že mám doma troch malých ľudí, vrátane dvoch malých detí, tak tie obedy sú celkom taká improvizácia. Takže ja mám celkom jednoduché jedlá, napriek tomu, čo si ľudia myslia. Takže je to nejaká forma celozrnných cestovín s nejakou formou kotycíru, čiže nejaká bielkovinka, uh-huh, a nejaká forma paradajkovej omáčky. Nie? Takže na tisíc spôsobom. Čiže hodím do toho občas nejaké strúkoviny, zmením cestoviny, zmením semienka. Prípadne ľubíme jedávať nejakú rybku.
Uh-huh. A rozumiem tomu správne, že teda ješ to, čo jedia aj tvoje deti? Alebo plus minus varíte viacero jedál?
A skôr jeme to, čo uvaríme, a potom to jedia deti. Takže máme veľmi podobnú stravu. Sú tam nejaké špecifika, lebo malinky mal, že rok a pol, mm-hmm, takže tam sú ešte nejaké odlišnosti, ale dcerka jedáva...
Čas by si nechcel úplne toto jesť.
No nebudem ti klamať, ani dcera výživový poradcu netúži po šaláte zelenom a rukole a cesnaku a cibuli, takže tiež má rada sladké a čokoládu. On to sa nezmení, je to prírodzené.
A ako to našla? Ako to objavila? Máte takéto niečo vôbec doma?
Hej, vieš čo, ono sa tomu nedá vyhnúť, takže máme aj my také doma, mm-hmm, aj ja si doprajem čokoládu, mám aj keksiky, mám aj nejaké slané pochutiny, nejaké tyčinky, drutyčinky sú taká naša slabosť. Mm-hmm. S manželkou mala to tiež čape, malému tiež dáme občas, olúpeme tú sol a dáme mu takú tyčinku, takže ja sa ich nesnažím nejakým spôsobom, že totálne odviesť od všetkých potravín, ktoré sú, len majú vysvetlené, že občas môžu aj nejakú pochutinu, ale nedávam im ju spôsobom, že za odmenu, alebo že keď si padol, tak ti dám tyčinku, ale dávam im to skôr ako také prekvapenie, nech si to nejakým spôsobom nespájajú s nejakou veľmi zlou situáciou alebo veľmi dobrou, lebo ono to vie byť nebezpečné, potom v živote sa vytvorí tzv. Afinita a tí ľudia zvyknú, aha, keď je zlé, tak siahnem po dobrote. Á, je super, podarilo sa mi, siahnem po jedle, a to potom nie je úplne najšťastnejšie. Mm-hmm.
Čiže neplatí alebo nie je pravda, že vlastne v dome výživového poradcu nájdeme len zdravé veci. Alebo v podstate každá vec je istým spôsobom zdravá. Ako to vnímaš? Vec rovná sa potravina.
No, podľa mňa nájdeš aj výživových poradcov, kde nájdeš len zdravé, ale konkrétne v mojej rodine.
No.
Nie, nájdeš tam aj prkotiny, takže nie, nerozdielujem rád potraviny na také, že máš zdravé a nezdravé. To v skutočnosti, aspoň tá odborná verejnosť všeobecne nerada robí, pretože my hovoríme, že všetko s mierou, len problém je potom zadefinovať tú mieru v kontexte všetkého, čo robíš. A práve preto majú ľudia ako ja aj nejakú prácu, že prispôsobujú tú stravu a životosprávu tým životom, ktorý ľudia vlastne reálne žijú. Je rozdiel, ako nastaviš stravu ľuďom, ktorí majú dve deti, sú vegetariáni, alebo niekto, kto proste cestuje služobné cesty každý deň a je mimo, čiže v zahraničí.
Dobre, ešte sa vrátim k deťom, keďže si to už načrtol. Tie návyky a ten náš vzťah k jedlu sa, predpokladám, buduje od detstva. Tam vznikajú rôzne možno nejaké zvyky, zlozvyky, nejaké vzorce, ktoré si možno že z toho detstva ťaháme do dospelosti, ano, a ovplyvňujú náš vzťah k tomu jedlu. Tak možno, že ak nás počúvajú rodičia, ktoré majú možno že rovnako staré detičky ako ty, ako vytvoriť dobrý, zdravý vzťah k tomu jedlu práve u detí?
Je veľmi náročné vytvoriť zdravý vzťah k jedlu u detí, pokiaľ nemáme zdravý vzťah k jedlu my. Pretože deti vlastne opakujú to, čo vidia po svojich rodičoch. A v detstve toho vieš neskutočne veľa pokaziť, ale ešte viac vieš urobiť toho dobrého. Takže to je to najsenzitívnejšie obdobie, kedy vlastne dieťatko opakuje to, čo vidí u teba. Veľmi jednoducho, tak ako máš šteniatko, tak deti sa správajú, vidia to, čo vidia u svojich rodičov. Ešte pred tým, ako sú v škole, čiže v nejakom predškolskom veku, v nejakom 5. roku života, 4. Takže sledujú to, čo robíš ty, a keď vidia, že ťa to jedlo baví, keď sú súčasťou prípravy jedál, keď to mačkajú, drtia, točia, aj keď je z toho bordel, tak to je najlepšie, čo môže s tým dieťatkom robiť. Proste nech je súčasťou tej kuchyne, nech vidí, že to jedávate a nech je to samozrejmosť. Ak to nebudeš robiť, budeš pojedať, budeš jesť nezdravo, budeš to vynechávať a budeš trestať dieťa za to, že niečo nedoje, alebo zase do ňoho tlačiť na silu, tak to dieťa si to potom zobere so sebou do dospelosti. Jednodušenie.
A dá sa možno aj v prípade detí povedať, že to je už pojedanie, alebo nejaké tie snacky v prípade detí sú úplne z môjho pohľadu prirodzené. Pomerne aj časté. Každé dieťa je samozrejme iné. Niekto potrebuje viac papať, iný menej. Ako to tam je? Ako prípadne to rozlišovať? Alebo ako toto možno že zhodnotiť, že OK, toto je v poriadku, toto už je, dajme tomu, prejedanie.
Jasné. A vieš čo, robili veci taký zaujímavý výskum, že nehali detičky, nech si vyberú z potravín počas dňa, mali neustály prístup k rôznym potravinám. Treba ale povedať, že sú to vlastne prírodzené potraviny, čiže mali tam ovocie, jablko, banány, pečivo, možno nejaké minimálne spracované výrobky, šunku a tak ďalej. A tie deti si mohli zobrať, čo chceli, kedykoľvek a koľkokoľvek. A ten detský organizmus ešte nie je úplne pokazený, tak oni si to regulovali sami vtedy, keď boli hladné podľa aktivity, ktorú mali. A potom to porovnali s tým, že keď tam vlastne dali proste nejaké sladkosti a všelijaké veci, tak tam sa to proste zvrhlo a úplne sa to zvrtlo. V tej prvej skupine vlastne zjedli presne to, koľko potrebovali vzhľadom na nejaký výdaj. Takže tá príroda si to nejakým spôsobom reguluje, keď sú to normálne potraviny u detí. Ale ako náhle tam dáme, neplatí to, čiže takéto intuitívne jedenie v detstve, pokiaľ im dáš veľmi jedla, ktoré sú energeticky denzitné, čiže veľa tukov, veľa cukru, spracovaný polotovar, veľmi to dobre voní a vyzerá to super.
Keksiky, nejaké čipsy, takto, hej?
Čiže keď dáš detičkám normálne bežné jedlo, oni sa najedia do sitosti a je to v pohode, nemusíš do toho nútiť ani im to brať. Keď to nedojedia, budú hladné, vypýtajú si znova, ale im dáš normálne jedlo. Ale keby si toto robila so sladkosťami, tak to tam už nevzniká, preto dávam aj ten tip, že neodmeňovať deti, alebo keď sa im stane niečo zle, že vtedy im dávať to jedlo ako odmenu, že kľudne im dajte občas nejakú hlúpostičku, ideálne minimum, ale nezobrať im to, že absolútne. Možno v tom 3. 4. roku života ešte áno, ale v tom 6. 7. sa tomu už nevyhnú, oni to budú vidieť, chcú to vidieť u spolužiakov, chcú to mať aj oni. Tak ale dať im to, to znamená, že není to zakázané a skôr ma tým rodičia prekvapia, ale není to, že automatika po obede, pred obedom, keď sa niečo zle stane.
Je to, nazvem to, taká zdravá súčasť, že v podstate poznajú to, ale nie je to také tabu, že ach, to sa nedotýka, lebo je to v úvodzovkách zle. Prečo sa nedotknúť, ale v takom zdravom množstve, hej, že takto.
Presne, ako hovoríš.
Dobre, ty keď si bol malý, ty si čo možno, že navnímal od rodičov?
Rozmýšľam, ako... či som bol niekedy malý. Teraz tu sedím s 2 metrami a ešte som si dal tenisky s 4 cm
podrážkou. Ale tak, dobre, dajme tomu zo pár rokov dozadu, áno. Že ty si vnímal, ako sa stravujú možno tvoji rodičia, alebo ako je to s jedlom u vás doma?
No, môj najobľúbenejší obed bol, keď otec doniesol, že vždy buď varila mama, alebo otec. Keď varila mama, tak sme mali, budeme sa možno smiať, ale špagetky, tak sme mali s kečupom a so syrom.
Okay.
A za odmenu sme mali špagety s čokoládou.
Mm.
To bolo ako keby dezert. To bolo, že jeden víkend a druhý víkend vlastne varil vždy otec. Tak ten išiel do obchodu a vtedy bol taký obchod, že hotové grillované kurča, tak ho kúpil žemla s kečupom a to sme čapali.
Ale bielkoviny tam boli, nie?
Áno.
Sice v tých špagetách, možno, že nie toľko, ale...
Tak, tatko nakúpil takže hotové a mamka tak nejako, ale treba povedať, že moji rodičia sú biologovia, telocvikári, takže ja som, že non-stop bol vonku s loptou, tenis, basket, všetko možné, takže my sme reálne veľa spalovali, takže tá strava nebola ničím, že zázračná, alebo nemal som nejaké, že iba super zdravé potraviny, ale ani to nebolo, že teraz si idem rátať kalórie a mám tam všetko, čo tam má byť normálne. Tým, že sme sa veľa hýbali, sme mohli zjesť aj viac energie a vtedy nevadilo aj nejaké sladké.
Ani rodičia to nejako tak striktne nebrali, že a teraz nemôžu si dať toto, lebo už máš na dnes, ja neviem, vyčerpané to množstvo toho, čo by si mal zjesť.
Nie, ani nemám pocit, že v tom období by to rodičia všeobecne takto riešili, že nebola to taká veľká issue, veľa ľudí neriešilo tieto veci, rozloženie a tak ďalej, ale zase rozprávame sa o období, kedy si ráno vypadla von cez víkend a dostala si vyčapané, keď si prišla neskoro, lebo si bola dlho vonku, teraz sa za trest ľudia alebo deti posielajú von. Čiže tá doba sa za tých 10-15 rokov tak zmenila, že jednoducho žijeme v úplne inom prostredí. Nie za 100 rokov, za 15.
Áno. Ty si vyštudoval FTVŠ, Fakultu telesnej výchovy a športu. Pokračuješ v štúdiu, ale kedy si ty tak povedal, že ja sa idem venovať výžive, zdravému životnému štýlu, mňa toto zaujíma. Čo to bolo, aký zlom nastal možno, že v tvojom živote?
Vieš čo, je to tak, že ja som robil trenera, ja som aj vzdelaný trenér, mám samozrejme širší presah v rámci tej mojej špecializácie, ktorú som mal, zdravý životný štýl a celkovo, a on to bol tak, že ja som trénoval ľudí vo fitku. A ľudia vo fitku chceli väčšinou schudnúť, dobre vyzerať. Niekedy ti povedali, že to je kvôli zdraviu a kvôli tomu, ale tá realita aj výskum to potvrdzuje, že väčšina ľudí tam ide preto, že chce schudnúť. A keď popri tom vyrieši tieto a hentie veci, je to fajn. Ale reálne potom som zistil, že oni sa ma pýtajú aj na stravu, potom majú vlastne takú mentálnu hygienu a tak ďalej. A že ja im nedokážem pomôcť tým ich cieľom iba tým, že ich mám pod kontrolou nejakého 2,5 až 3% času za týždeň. Áno. To sú tie 2 až 3 tréningové jednotky. Hej, že reálne, čo viem tomu klientovi dať, som si dal otázku, aby som vyriešil jeho cieľ, ktorým je schudnúť a udržať tú hmotnosť a cítiť sa fajn, komfortne vo svojom tele, keď mám v rukách 2,5% svojho času. Tak som zistil, že tá psychohygiena, ten spánok a tá strava je dosť dôležitá a neskôr som si pochopil, že je to kľúčové na dosiahnutie cieľa. Ten pohyb je veľmi fajn, ako sprievod na vec, lebo s tým klientom som v kontakte, som s ním pravidelne vo fitku. Takže bolo to jednoduchá dedukcia, že ak chceš vyriešiť problém a nepozerám sa na to, že niekto prišiel na tréning a dá mu toľko séria, toľko hen toho, to je v poriadku. Ale keď chcem vyriešiť jeho problém, tak to zďaleka nie je o tom čase strávenom 3 hodiny vo fitku za týždeň. Takže tam to začalo.
Áno, tam to začalo. Tam k tebe prišli aj rôzni, no nazvem to klienti, s rôznymi životnými skúsenosťami, zvykmi, nastavením, naozaj rôzni ľudia. Aj teraz nás v tejto chvíli počúvajú rôzni ľudia s rôznymi radosťami, problémami a možno niekto si hovorí, že aj ja by som to chcel zmeniť, ale ja nemám na výživového poradcu. Ja si to nemôžem dovoliť, ale chcem niečo so sebou urobiť. Ja neviem, čo takýmto, alebo ako ty začínaš, kde vlastne začneš, čo je dôležité si možno, že v takomto rozpoložení uvedomiť, povedať a ako vlastne zmeniť postupne svoje návyky, lebo asi z jedného dňa na druhý to nejde, alebo...
A všetko ide o to, že či to chceme dodržať krátkodobo alebo dlhodobo. Ja v prvom rade všetkým prajem dobrú chuť, blíži sa obeď, takže keď je to pred rezňom, tak tieto reči padnú.
Áno.
A keď niekto už stihol
ešte
obeď,
len ho klepu,
možno...
tak ešte môžu.
Hej, možno niekto, keď stihol to už pojedle, alebo ešte ho klepe, tak možno to sadne ešte na úrodnú pôdu. A ono v princípe nie je to také strašne sexy, nie je to také príťažlivé, to čo sa hovorí o tej životospráve, a to nie je pre ľudí také fajn, ako keď Mišo, daj mi tu jednu, ten jeden tip a tu jednu pilulku, je to vyriešené. No, to tak bolo, tak nemám
tak
robotu.
Tiež
by, nie je v tomto kontexte. Ale v princípe je to o tých návykoch nudných, ktoré si jednoducho vytvárame a veľmi veľa ľudí na začiatok robí jednu chybu, že si dáva strašne prehnané ciele. Že nerátajú s tým, že sú chorí, že majú nejakú dovolenku a tak ďalej. Takže jeden tip je, že zadefinuj si, čo chceš dosiahnuť. Áno, výživový poradca nehovorí ako o prvom jedle ani o pohybe, ale rozprávam vám o tom, že treba si povedať, prečo robíme to, čo robíme. Čiže z toho, čo sa mi najviac osvedčilo, je, prečo chcem schudnúť? No dobre, sa chcem lepšie cítiť. Dobre, čo to znamená? No, môžem ísť lyžovať, doteraz som nemohol, lebo ma bolí koleno. Alebo môžem ísť tam a cítim sa komfortne. Čiže treba to preniesť do reálnych nejakých skúseností alebo zážitkov, čo všetko to ovplyvní, keď to dosiahnem. To vie byť veľmi motivujúce a podrží ťa to aj vtedy, keď je pekný seriál vonku, či dobrý seriál a vonku je škaredo. A až potom sa vieme rozprávať o tom, že dobre, čo budem ďalej robiť. A keď už ideme do stravy, do pohybu a do spánku a do nejakej psychohygieny, tak odporúčam dať si napríklad jedno pravidlo za mesiac a snažiť sa ho dodržať aspoň 3 týždne v tom mesiaci. Jedno pravidlo z pohybu, jedno zo stravy a jedno z nejakej mentálnej hygieny a jedno zo spánku.
Čiže nie len jedno pravidlo, dajme tomu, z nejakej hygieny, ale všeobecne z každého, ako
tak,
keby...
Lebo ak ti dám len jedno pravidlo zo stravy, ty sa upneš na to, že to správe, tá strava je riešenie. Ak ti dám len zo spánku, väčšinou sa fixneš na ten spánok. 4 není veľa, ak je to v kontexte mesiaca a keď je každé z nejakej inej oblasti. Poviem ti príklad. A po každom obede si dám kus zeleniny. Je mi úplne jedno, aké nedefinuješ, koľko, kde, kedy, proste, či schrumeš mrkvu alebo si objednáš k tomu šalát, je to relatívne jednoduché. A zistíš za ten mesiac, že si jednoducho menej hladná po tom obede a máme menšiu tendenciu zjesť potom na večer. Ono to má svoj efekt potom neskôr. A reálne, že pridáš nejakú energiu, môže znamenať, že reálne zredukuješ hmotnosť.
Už len takáto zmena naozaj reálne pomôže?
Predstav si moje obľúbené pravidlo z pohybu, ako prvé, ktoré dávam, že vždy, keď uvidíš schody, choď po schodoch, nie po eskalátory. Pretože vlastne tá bežná denná aktivita spaluje zhruba 2 až 3 krát toľko energie, ako keď chodíš 2 až 3 krát týždenne na šport. Čiže či zvýšiš kroky o 3 až 5 tisíc denne viac, čiže máš denne viac, tak je oveľa významnejšie na tvojom výdaji, ako to, že odmakáš 3-4 hodiny týždenne. Šport je absolútne skvelý, ale má strašne veľa benefitov, nedehonestujem ho, sám to mám vyštudované a robím to. Ale tá bežná pohybová aktivita je z hľadiska redukcie hmotnosti a zdravia ešte dôležitejšia v nejakom kontexte.
Mm-hmm, ale niekto si môže povedať, veď to je málo, ja nerobím dostatok preto, aby som sa niekam posunul, že to je naozaj malá zmena.
No a to je práve to, že máme pocit, že keď chceme dosiahnuť nejaký cieľ, tak musíme trpieť. To je jedna veľmi, veľmi ako keby taká spojitosť, ktorú si robíme. Hej, že musím byť hladná a musí to nechutiť, ak chcem schudnúť. Musím cítiť, že sa potím brutálne, mám vysokú tepovku a chcem spalovať energiu. Nie. Z hľadiska výdaja je jedno, či ty prejdeš kilometr alebo ho prebehneš. Sú tam nejaké malé rozdiely kvôli aerodynamike, vertikálnemu pohybu a tak ďalej, ale z hľadiska spálenej energie je to jedno. Akurát, keď to prebehneš, tak to prebehneš rýchlejšie, čiže za krátky čas. Ale keď chodíš, ty subjektívne nepociťuješ takú únavu. Áno, ale keď beháš, čo ja viem, na páse 30 minút rýchlo, tak si spotená, máš pocit, že si spálila 800 kalórií. No nie je tomu tak. Takže ty, keď počas bežného dňa, napríklad my teraz v štúdiu stojíme, tak už spalujeme 1,3 až 1,6 krát toľko energie, ako keby sme sedeli. Len tento samotný fakt. Hej, že sme sa postavili.
Mm-hmm.
Oveľa ľahšie sa bruchu dýcha, bránica oveľa krajšie ide sem, pretože sa nekrčíme, čiže nemáme nejaké refluxové choroby a tak ďalej. Je tam strašne veľa spojitostí. Napríklad po obede sa vždy chod prejsť na 10 minút. Pretože keď sa naješ a poprechádzaš sa, tak sa stane to, že ten cukor sa relatívne rýchlo dostane do krvi a využije sa práve na tú chôdzu, ešte predtým, ako sa zvykne ukladať do zásob cukrov alebo tukov. Plus nedojde takzvané, že to sa vlastne posprandiálna únava, že ťa tak klepne, keď sa poriadne
nájdeš
po tých vyklepaných hrezňoch, že odpadneš. Ale keď sa hneď prejdeš, tak jednoducho nie je taká tá posprandiálna únava veľká, ešte spáliš nejakú energiu a pomôžeš celkovo telu. Hej, že to už máš hneď ďalší pohybový nápik okrem schodov. Tie schody sú pre mňa obľúbené aj preto, že tí, čo bývame v panelákoch, tak v lete tam máme naozaj chládok, v zime je tam teplo a naozaj je to zadarmo. A keď už sa bojíš, že sa spotíš a už ideš domov, už je to v pohode, už máš doma sprchu, je tam komfort, môžeš sa osprchovať a je to OK.
Uh-huh.
Takže nemusí to boleť.
Pomalým krokom ďalej zájdeš. A teda vlastne v posledných týždňoch sme často počuli, viacerí zachytili 3 jedlá denne, 1200 kalórií, že vraj toto môže v niektorých prípadoch fungovať. A niekto sa na to mohol tak upnúť, že OK, tak aj ja si dám 3 jedlá denne a 1200 kalórií a idem fungovať, chcem byť fit, krásna, pekná a takto mi to zaberie. Ale ty to ako vnímaš?
Áno, môže to niekomu fungovať a teraz úplne trestne môže to byť tak 1 až 3% populácie a rozprávame sa možno o niekom, kto je na invalidnom vozíku, absolútne sa nehybe a má veľké zdravotné problémy, že ten výdav je veľmi, veľmi nízky, aj veľmi nízkeho zrastu. Čím chcem povedať, že je to veľmi nepravdepodobné a nemalo by to byť generálne odporúčanie. Všeobecne 1200 kilokalórií je už energetická hodnota, pri ktorej takmer nie sme schopní zabezpečiť telu dostatočný príjem základných živín na to, aby fungoval dobre imunitný systém, aby nedochádzalo k nejakej demineralizácii kosti, aby nedochádzalo k deficitu alebo malnutrícii kľúčových látok, vitamíny, minerály, nejdem teraz do detailu. To už sú typy stravy, ktoré sa častokrát nehávajú na nutričných terapeutov a lekárov, nejakej kooperácii pre špecifických situáciách, kedy pacient z nejakého vážneho zdravotného dôvodu musí veľmi schudnúť a rýchlo. Tak to musia urobiť pod veľkou kontrolou a sú tam veľa, veľa negatív je tam, ale je tam v tom momente vzhľadom na tú vážnu situáciu viac pozitív. To už sa robí aj v kombinácii so špeciálne namýšanou stravou, teraz idem riešiť enterálnu, parenterálnu výživu a vtedy je to pod veľkým dohľadom, aby tam bolo dosť vitamínov, minerálov a tak ďalej. A toto v bežnej strave bežný človek moc nevie. No to už je strava, že 600, 800, dokonca aj 1200, to už je veľmi nízko.
Mm-hmm.
Takže ja to neodporúčam. A bolo to komunikované v médiách, vzhľadom na nejakú knižku. Nech to znie ako znie, ja si nemyslím, že človek, ktorý to povedal, to myslel absolútne v zlej intencii. Je to jeho skúsenosť, jemu to fungovalo, chcel to zozdieľať a možno tam boli aj nejaké iné účely, ale nemyslím si, že primárne chcel niekomu ublížiť. Ide len o to, že keď máš nejaký mediálny výtlak, tak s tým sa nesie aj nejaká zodpovednosť a treba si predstaviť, že tú správu si prečíta 70-ročná pani, ktorá je diabetička a neviem, má málo svalovej hmoty, trpí sarkopenou, má málo svalovú silu, má tie kĺby veľmi destabilizované a dá sa na nejakú takúto dietku a môže to napáchať jednoducho viac škody ako osoch. Takže je dobre sa v prípade šírenia takýchto informácií pozrieť na obe strany a povedať si, čo je to najhoršie, čo sa môže stať, ak túto informáciu pôsobí medzi všetkých, bez nejakého dovysvetlenia. Mm-hmm. Ale to sa ťažko vyčíta bežnému človeku, to odborník by mal vedieť.
Áno, a bežný človek vieme, respektíve my vieme v podstate, koľko, dajme tomu, tých kalórií naše telo počas jedného dňa potrebuje. Máme my takúto predstavu z tvojich skúseností?
Máme veľmi hrubú, dievčatá 2500 kalórií, chalani 2500 až 2700. To je veľmi hrubo, hrubo orientačne, keď zoberieš všetky ženy a všetkých mužov. Mm-hmm. Ale je to ďaleko nad nejakými 1200 kalóriami. Tie rozdiely sú veľmi individuálne. Čiže sú ľudia, ktorí v pokoji vydávajú aj 3000 kalórií pri nič nerobení. Sú ľudia, ktorí v pokoji vydávajú, áno, aj 1100-1200 kalórií, ale keď sa také niečo deje, už je to znak, že OK, tuto niečo nehrať. Buď sa jedná o niekoho, kto má naozaj veľmi malú plochu tela, tu už sa rozprávame o ľuďoch, ktorí majú mentálnu anorexiu, bulimiu, alebo veľmi nízky zrast, alebo nejaké špecifika, alebo naozaj, ako som spomínal, že nemajú časť tela, tým pádom je menší výdaj energie, ale pre väčšinu populácie toto je veľmi nízko nastavená hodnota. Takže odborník by vám takéto niečo z fleku generálne nepovedal. To sa ťažko vyčíta niekomu, kto nie je odborník.
Áno.
Ani ja sa za ňo, že nepovažujem, nie je to ako akby, podľa mňa fajn hovorí o sebe, že niekto je odborník. A tiež sa učíme celý život a ja som v živote povedal veľa vecí, ktoré by som už dnes nepovedal. Úplne normálne to prichádza s vekom, ale treba sa jednoducho z toho poučiť a vyvodiť z toho nejaký záver a to mi tak trošku chýbalo.
Áno, dobre. A dajme tomu, keď teda hovorí, že naše telo v podstate aj teraz, že stojíme, spaľuje tie kalórie. Ano. Tak také tie základné činnosti, napríklad pri varení nedeľného, varíme obed, klepeme rezne, počas tohto...
To mi robíš na schvál. Si predstavujem,
ja viem, že máš
klepe rezne a ja hovorím o chudnutí. To je normálne pýranie.
Ale nie, takto. Ja to chcem podporiť v tom slova zmysle, že je to istá forma posilovania, lebo človek tam vykonáva nejakú aktivitu, pri ktorej spaľuje kalórie. Čiže v podstate, ja si ten rezeň môžem s úplnou ľahkosťou dovoliť, lebo ja som sa predtým narobil.
To už vidím, jak toto bude zostrihané. A Mišo Pálenik odpovedal.
Neboj sa.
A ja si dám, tým začnem, dobre, aby som nenahneval všetkých pred obedom. A mám rád rezeň. A v princípe, cvičenie a silový tréning sú dve rozdielne veci, čiže nie je to cvičenie z pohľadu toho, že vďaka tomu buduješ svaly a niečo podobné, ale je to forma fyzickej aktivity, čiže áno, aj miešaním niečo spaluješ a to je práve to, čo voláme tzv. Bežné denné aktivity. Je veľký rozdiel niekto, kto si sadne na gauč a len pozerá telku, alebo niekto, kto behá s vysávačom, upratuje, umýva okná, žehlí, v ruke má dieťa, druhé dieťa. Mamičky napríklad na materskej sú schopné spraviť 12, 13, 15 tisíc krokov denne doma. Popri všetkých tých bežných denných činnostiach, áno, to je zohýbanie, ohýbanie, tlačenie, ťahanie. Čiže dokonca aj toto môže byť forma rezistentného tréningu, teda silového, a dokonca pritom majú veľmi vysoký energetický výdaj. Ale pozor, neznamená to, že pri miešaní rezne, keď si nedám dve domáce, do toho ešte trošku ochutnám z buchiet, ešte trošku dosladím a musím to ochutnať. Vieš, toto sú tie veci, ktoré nám často unikajú, že vlastne popri tom hlavnom rezni a ešte dvoch jedlách si tu zobnem, tu dám do kávy, tu cukier, tu hento, tu jedna zmrzka a ono nám to veľmi rýchlo vie ujsť. Takže je to fajn občas si zaznamenať a byť sebe úprimný.
Aha, okay. Čiže ty by si odporúčil možno, že ak niekto chce, dajme tomu, zmeniť niečo so sebou a urobiť niečo, tak písať si nejaký denník, alebo čo je podľa teba fajn?
Je to skvelá vec, je to taká sebareflexia, také zrkadlo toho, čo si myslím a toho, čo je ako keby realita. To znamená, keď si jednoducho zrkadliš to, čo sa naozaj deje, tak veľmi rýchlo zistíš, že OK, niektoré veci som možno ani neboli tak, ako som si myslela. Je dokázané, že ľudia, ktorí si zaznamenávajú stravu, to znamená, že si značíš, čo jednoducho ješ, tak majú o 300% väčšiu šancu, že dosiahnu ten cieľ, ktorý chcú. Mm-hmm. Pretože to nevieš úplne oklamať.
Áno, ale zaznamenávanie stravy, počíta sa aj to, že ja si napíšem, dajme tomu, ja neviem, tak zjedla som ráno ovsenú kašu, potom som si dala jablko, potom som si dala keksík, alebo tam musia byť aj tie kalórie,
musia.
Všetko to. Musia?
Nemusia, to je super, že už samotný fakt, že to píšeš, to znamená, To, že to píšeš, znamená niekoľko vecí. Prvá, začínaš to považovať za nejakým spôsobom za nejakú z priorit, pretože venuješ tomu čas. Tvoj čas je naplnený, ty máš svojich 24 hodín, máš tam rodinu, hobby, priateľov, prácu a tak ďalej. Zrazu niečo ťa prinútilo, alebo nejaké uvedomenie, alebo Mišo Páleník pred klepaním rezňom ti povedal, že si zapisuj tú stravu a ty si tam napíšeš jablko, banán, káva, ciga, tá sa možno nie a tak ďalej, ale dáš si nejakú realitu a potom zistíš, že hups, no, tak je toho fakt viac, ako som si myslel alebo myslela. A dokonca ľudia majú potom tendenciu jesť o niečo zdravšie, pretože zrazu to vidia, čo jednoducho robia a častokrát tá realita sa ti moc nepáči. Uh-huh. Len doteraz sme si ju skreslovali, či už vedome, alebo podvedome. To znamená, častokrát nechceme vidieť pravdu. Najskôr klameme iných, potom klameme seba a potom... A to nehovorím, že to je výčitka. To je len pozorovanie, ktoré veci zistili. To znamená, už len zapisovať si, čo ješ, či už si to odfotíš, alebo zapíšeš do nejakého poznámkového bloku, vie veľmi pomôcť uvedomiť si, koľko tej energie príjmem. A potom možno jedno z takých pravidel je, tak to rob, ale skús to stlačiť do tých 3 až 5 jedál. Nepojedaj to 8 krát denne.
Čiže 3 až 5 jedál je fajn, alebo ako to tam?
3 až 5 sa ukazuje pre väčšinu populácie ako to ideálne. Ale keď budem citovať expertov z Harvardovej univerzity, ktoré sa venujú životu správe, 40-50 rokov majú ďaleko viac vedomostí a skúseností, ako mám ja, tak hovoria veľmi jednoducho a krásne. Najlepší režim je taký, ktorý sme schopní dlhodobo udržiavať, a to je najmä taký, ktorý reflektuje podmienky, v ktorých žijeme. Z hľadiska pestrosti, čím viac farieb máš na tanieri, tým lepšie. Máš tým pádom viac vitamínov, minerálov, rôznych chemikálií, dobrých. To znamená, že máš vlastne pestrú stravu a tá najpestrejšia strava je tá rastlina. A rastlinná strava má oveľa menej energie. Uh-huh. Ako živočíšna.
Rozumiem. Dobre, takže vlastne píšem si zoznam tých jedál. Ono plus, mínus, alebo viacerí sa možno dočítame, že 21 dní nám trvá, pokiaľ zmeníme nejaký ten svoj návyk, prípadne pokiaľ sa na niečo preorientujeme. Ty s tým súhlasíš, alebo aké sú tvoje skúsenosti?
Tie štúdie, ktoré toto skúmali, ich veľa, jedného, 21 dní, druhé 66, tretie 3 mesiace, ale v princípe tá správa je, že je to otázka týždňov, nie je to otázka dní. Ale nie je to ani otázka roku, čiže to je to, čo by si z toho človek mal zobrať. Lebo veľmi závisí, či buduješ návyk v dieťaťu, alebo u 30-ročného, 50-ročného človeka, kde už vieme, že aj ja už nerád moc zmením ten stereotyp, lebo som v ňom nejako komfortne nastavený a nechce sa mi moc ako keby meniť tie veci. Takže áno, vytvorenie toho návyku trvá nejakú dobu a on to prechádza takými fázami, že niečo ma inšpiruje, pozriem si dobrý film alebo prečítam nejakú dobrú knižku, ktorá ma motivuje, alebo kamoška. Potom si vytváram nejakú motiváciu, že ku mi to ide, idem výsledky a potom príde jeden blbý deň a môže sa to pokaziť. Takže tam je hrozne dôležitý ten prechod od motivácie k disciplíne, že tá disciplína znamená, že aj keď sa mi moc nechce, teraz vyťahnem ten papier, ktorý som spomínal, kde mám napísané, prečo to robím, a to je práve býva tá rozhodovacia záležitosť, ktorá si povie, že kašlem na to, alebo jedna hádka s priateľom, alebo jedna blbá poznámka kolegu ma rozhodí pred tým, aby som dosiahla ten cieľ. A to býva to. A keď zrazu si vystúpiš z komfortnej zóny a prekonáš toto niekoľkokrát, tak je to veľmi povzbudzujúce, také seba povzbudzujúce, že dokázala sa to, dokázal som to, a postupne sa to začne stávať štandardom, že nebudem už pri tom pociťovať vystúpením z komfortnej zóny také seba zapretie.
Počuj, máme druhú polovicu mája. Ono takto pred letom často viacerí si hovoríme, a idem niečo so sebou robiť, lebo veď čo chvíľa je tu leto, a toto je ideálny čas na to, aby som si zvolila nejakú, ja neviem, skratku alebo niečo, aby so mnou niečo sa zmenilo, hej. Ty to ako vnímaš takto presne, nejaké tie, či už diety, ja neviem, či to slovo je vhodné použiť alebo nie, ale asi to pozná zo skúseností, že pred letom ideme robiť všetko.
Ono, všetky štatistiky ukazujú, že sú také 3 obdobia, že keď ľudia sa snažia schudnúť, je to obdobie tesne po Vianociach, čiže forma výčitiek, prejedania a tak ďalej. Potom je to pred letom doplaviek a potom ľudia chodia chudnú ako keby po lete, že zase výčitky po lete. Čiže máš také 3 sezóny chudnutia, takže to vidno vo vstupoch do fitness centrách, pri objednávaní alebo služieb výživových expertov, trénerov, fyzioterapeutov a tak ďalej.
Čiže teraz máš veľa roboty.
Mám pocit, že už sa to začína skresľovať, že už je to ako keby non-stop, to začína byť problém. Takže áno, sú aj tieto obdobia. Ale vyslovene z empirie, zo skúsenosti, ani nie z nejakých vedeckých pohľadov, a som zistil, že najlepšie obdobie, kedy ľudia by mali začať s takýmito návykmi, je vtedy, keď sa rozhodnú. Začni, neanalýzuj, začni, nevíde, nevadí. Ukazuje sa, že to trvá 7 až 11 krát, kým ti to vyjde.
Áno.
Áno, to nemyslím, že nemotivačne, to myslím motivačne pre ľudí, že nevyšlo ti to, neznamená, nie je koniec sveta, nie je to štandard, že ti to vyjde na prvýkrát, to je extrémny neštandard. Áno, lebo to je vystúpenie z komfortnej zóny, veľa vecí meníš a tak ďalej, je to náročnejšie, ako si myslíme, ale zároveň vôbec to nie je nedosiahnutelné. A z mojej skúsenosti najlepšie obdobie býva jar. Nie hneď po Vianociach, lebo to je také, že wow, tak idem do toho, začnem všetko meniť predsazatia, lenže potom otvorím mailbox, zistím, že tam mám 40 neprijatých správ, vlastne ešte sa mi nechce, keď robím v nejakej továrni, že sa to tak pomaly rozbieha. Ale keď už je niekde viac, že ten marec, apríl, máj, tak už začína kvitnúť všetko, už je dlhšie svetlo, už to nie je taký nával po Vianociach, ale ešte to nie je ani tesne pred letom. Takže z mojich skúseností toto je také najlepšie obdobie.
Mm-hmm. Čiže vlastne teraz.
Áno.
Teraz. Dobre. Tak...
Polož ten rezeň a nie.
Ale dáme si, ešte si dáme.
A pošli ho mne na adresu.
Tak, tak. Čiže vlastne teraz je to najlepšie obdobie. Ako si spomenul, dávať si menšie ciele, a tie by nám mohli vydržať urobiť postupné kroky, hej?
Áno, a toto sa nepoznám odborníka, ktorý je reálne odborník a nezhodne sa na tomto. Veľa ľudí hovorí veľa vecí, kedy si mi jeden profesor veľmi pekne povedal, utkvel mi to v pamäti, že viacero spôsobov, ako sa dostať k rovnakému cieľu. Je. Ale toto je jedna premena, ktorá je spoločná pre úplne všetky ciele. Není to o rýchlosti, je to o konzistentnosti. Či som schopný tie malé kroky opakovať, 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 až raz sa stanú také, že na nie ani nemyslím. Ako keď si moja dcera umýva zuby, no dobre, moja dcera nie je dobrý príklad umývania zuby, ale pochválila zubárka, dobre. Ale keď si obúvaš ponožky a už neriešiš, či je to príjemné alebo nepríjemné, proste tie ponožky si ráno obuješ, dáš si papuči, ideš si na rekord, že je to rutina. Áno, a tú rutínu, keď opakuješ, tak už ju zrazu nemáš v kalendári, že si mám obuť ponožky, umyť zuby.
Už to ide automaticky. Psa.
Hej, nevyvenčíš, no tak ti ho cíká podlahu, smolka.
Áno.
Pes je fantastická vec na naučenie návykov. Dokonca aj v súvislosti s nadvahou, keď sa snažíme chudnúť. Psík je úžasná vec. Áno, neurobiš, sa ti vykaká, vyciká doma, musíš sa prechádzať, to sú tá chôdza, ktorú hovorím. Ideš s ním kdekoľvek, čiže vyvíja aktivitu, máš vzťah, staráš sa o niekoho, už to není len o seba, už je to super parťák.
Miško, teraz máme obdobie, alebo aspoň viacerí to tak vnímajú, že je taký veľký boom, že všade veľa proteínu. Čím viac, tým lepšie. Preháňam troška, ale veď čítame to všade okolo seba. Plus rovnako kreatín.
Áno.
Je to boom, alebo čo to je? Alebo ako to ty vnímaš? Toto obdobie, kedy všade sú proteínové recepty, všade toľko tých informácií, že čo z toho si zobrať pre nás?
Mám to podobne navnímané, vnímam samozrejme tento boom a oni sú pravidelné, že máš rôzne. To je jak móda, každých 10 rokov to príde v trošku inom šate. Mám dobrú správu. Dobrá správa je, že tento z boomov je skôr pozitívny ako negatívny. To je skôr výnimočné, lebo väčšinou sa vracajú nejaké detoxia, rôzne takéto prkotiny. Teraz to už ide viac do, pardon, zapojem, teraz to už ide viac do takej tej komplexnosti, že už učia sa ľudia dávať to do súvislosti. Mm-hmm. Čiže toto vnímam v pozitívnom kontexte. Zvýšený príjem proteínov je dobrá vec, ale pozor, nie je teraz, že ideme carnivore, len meso je za podobne. Komunikuje sa to aspoň v tých odborných kruhoch správne s tým, že s pribúdajúcim vekom sú tie bielkoviny pre naše telo veľmi dôležité. Pre imunitný systém, pre svaly, vytvárajú protizápalové prostredie, stabilizujú naše kĺby, dobre vyzerajú, vyplňajú priestor po schudnutí, veľa benefitov. A zistili sa, že tie bielkoviny v staršom veku už si naše telo nevie moc dobre vytvárať a potrebuje trošku väčšiu dávku, aby spustilo tieto procesy obnovy. A zistuje sa, že tie bielkoviny sú naozaj benefitujúce.
Mm-hmm.
Len by sme ich mali v strave mať zhruba 50-50 medzi rastlinnými, čiže strukoviny a podobne, a tými, ktoré sú živočíšne, čiže skôr vajíčka, meso a tak ďalej. A väčšinou to ide oveľa viac k tomu živočíšnemu. Takže toto považujem za dobrý trend, ale nie. Proteín nie je zázrak, či už doplnku výživy alebo tento. Je to prirodzená látka, ktorá je teraz viac pozornosti a keď si z toho máte zobrať to najlepšie, tak je pravda, že trošku zvyšte príjem tých potravín, ako sú nízkotučné meso, rybky, ale najmä strukovín. Strukoviny sú úžasná vec. Áno. Veľa ľudí ich demonizuje kvôli tzv. Antinutrientom, ktoré sú v skutočnosti mnohé z nich antioxidanty a podobne a viem ich krásne neutralizovať. Tá rastlinka sa len bráni, nechce byť zjedená. Ani kravička, žiaľ Bohu, nech to znie akúkoľvek šialenie. Mi hovorí, prosím, spravte zo mňa steak. Takže niekto má zuby, niekto má chemikálie, naše telo to vie perfektne spracovať, je na to naučené, je to príroda, to tak vymyslela. Takže toto je vlastne to OK. Čo sa týka kreatínu, zase dobrá správa je, že naozaj tento suplement, my o ňom vieme už desiatky rokov, veľmi dlho. A je to naozaj, že my to voláme v odbornej verejnosti, že veľa muziky za relatívne málo peňazí a jedna z veľkých výnimiek v oblasti doplnkovej živy, ktorá reálne funguje a je to najlepšie vedecky preskúmaný športový suplement na svete. Nemá preukázané negatívne účinky, zatiaľ sú preukázané pozitívne účinky, čiže zlepšujete silu zhruba o 6 až 12% svalový objem. Mm-hmm. A dokazujú sa aj štúdie, že ti môže zlepšiť aj niektoré kognitívne funkcie, čiže schopnosť myslieť, ale tam už sa rozprávame o suplementácii 10 gramov väčšinou denne. Čiže teraz poďme do toho bežného. Vedia z neho benefitovať dokonca aj ľudia v staršom veku. Mm-hmm. Najmä, pretože spomaluje ako keby odburávanie svalovej hmoty a udržuješ si tú silu, ktorá vekom klesá. A práve svalová sila je jeden z prediktorov mortality úžasným. To znamená, mať svalovú silu je oveľa dôležitejšie, ako mať len veľké svaly, čiže svalový objem. Čiže to, aká si silná, je dôležitejšie ako to, aké máš veľké svaly.
Uh-huh. A teraz vlastne v tomto období sa často spája kreatín so ženami.
Áno.
S nami, ktoré by sme ho mali používať, lebo kedysi som to nevnímala, že by to bolo prepojené s nami, skôr so športovcami, ale teraz už ženy plus kreatín.
Dobre si mi nadhodila. Je to tak, ženy sa častokrát báli toho kreatínu, lebo však zavodní ma. To je jeden z efektov, že zvyšuje zavodenie, ale v skutočnosti viac vody v tele znamená
takto,
dobre.
Keď som môj brat kedysi, keď trénoval a chcel, aby som urobila fotografie, hej, lebo proste chcel vidieť, aké má svaly. A tuším, kedysi dávno to brával aj on. Ja som to vnímala, že to je niečo nie pre nás, hej, ale teda štúdie a roky ukázali, že ženy áno.
Áno. Áno, a ono to robí takú, zase, treba povedať, kreatín zase nie je žiadny zázrak. Je to doplnok výživy a keď ho nebudete brať, môžete byť absolútne spokojní a zdraví ľudia. Len hovoríme, že v staršom veku je to ešte viac benefitujúce a je to jedna z tých mála vecí, lebo väčšina doplnkov výživy nefunguje. Ešte raz. Väčšina doplnkov výživy na trhu nefunguje. Nie sú tak regulované. V mnohých doplnkoch není vôbec to, čo je napísané na obal, ešte raz, že vôbec.
Uh-huh. Prípadne naše telo to možno, že nevie spracovať.
Uh-huh. To je ďalšia vec, ale skôr je to menej regulované a je to veľký marketing, menej efektu. A kreatín je jedna z tých malých vecí, ktorá sa nezvykne falšovať, lebo je relatívne jednoduchá na výrobu. Nie, že kreatín sa v minimálnym množstve, ale pre upokojenie nachádza aj v materskom mlieku. Nerobím tu žiadnu reklamu na kreatín, to je vedecky podložený, silno podložený fakt. A skúmajú sa proste záležitosti, nemá negatívne účinky ani na obličky. To by ste museli vyslovene, že vážne poškodené obličky, takže to sa netreba bať. A tá otázka znela, kreatín pre ženy.
Áno.
A on sa viaže, to sa volá, že vnútrobunkovo vo svale. To znamená, to nie je, že ti nafúkne sa proste teraz celé telo, ale skôr ti zlepší tie krivky. Čiže zvýrazní tie krivky vo svale. Neznamená to, že ti teraz začne ovísať koža, alebo narastie ti brucho, alebo niečo podobné. Čiže on v skutočnosti z toho estetického hľadiska vplýva skôr pozitívne ako negatívne, lebo ti skrajší tie krivky, udrží ti tú svalovú hmotu, tá vyplňa tú kožu napnutú a tak ďalej a tak ďalej. Takže netreba sa naozaj kreatínu báť. Je kreatín monohydrát je úplne v poriadku suplement. My ho neodporúčame úplne detičkám, ale nie z toho pohľadu, že by nefungoval, ale z toho pohľadu, že nechceme učiť deti a mladistvých proste k tomu, že doplnok výživy je to gro, na čo máš stavať. Najskôr sa pekne nauč správne stravovať, dobre spať, mať dobre vzťahy, mať dobre nastavený tréning a potom, keď ide o niečo výkonnostné a podobne, v pohode maj kreatín.
Uh-huh.
V staršom veku ten kreatín dáva ešte väčší význam už aj z toho dôvodu, že už to naše telo nefunguje úplne ideálne. Áno, mám šedivé vlasy aj ja a robím všetko perfektne. Hej, čiže niečo vieš spomaliť, niečo vieš zlepšiť a napríklad toto sa ukazuje najmä v staršom veku ako veľmi fajn pre mňa. Mm-hmm.
Doteraz sme tu tak viac menej hovorili prevažne o jedle, ale súčasťou zdravého životného štýlu je aj pohyb. Ale koľko toho pohybu je fajn? Lebo niekto to už môže preháňať každý deň a ja neviem, silový tréning, do toho beh, do toho nejaký iný aerobný šport, proste veľa. A neviem si možno, že stanoviť tú hranicu odkiaľ, pokiaľ. Ty to ako vnímaš?
A skúsim to tak povedať, že čo sa odporúča, že optimálne, ešte raz, ja si teraz nepredstavujem, že každý z nás má ideálny život. Nikto nevie urobiť. Keby sme mali splniť všetko, čo sa odporúča, potrebovali sme 72-hodinový deň. Hovorím.
Tak, minimálne.
Len ide o to, že keď máme toho pohybu málo, sme si toho vedomí, máme nejaké bolesti, chrbtice a tak ďalej, tak jedna z príčin je hypokinéza, sa to volá odborne, čiže nedostatok pohybu. A to najefektívnejšie, keby som mal vybrať jednu vec zo všetkých pohybových aktivít, od skôšu, silového tréningu a podobne, je chôdza. Anatomicky a biomechanicky sme nastavení na to, že najprirodzenejší pohyb je pre nás chôdza. Najprirodzenejšia poloha v relaxácii je lach na boku, takzvaná embryonálna poloha, uvoľňujú sa medzistavcové platničky, zaujímavé veci. Ale chôdza subjektívne je málo náročná, Hej, že poviem ti príklad. Napríklad, keď spravíš 100 brúšakov, tak to dosť boli.
Áno, a rozmýšľam, že za koľko by som ich robila, ale okej.
Okay. Prestali sa klepať rezne práve. A keď spravíš 100 krokov, spalíš zhruba rovnako energie, pri tých krokoch ešte trošku viac.
100 brúšakov versus 100 krokov plus minus rovnaké množstvo energie?
Ano. Pri krokoch ešte viac. Je to z toho dôvodu, že pri krokoch zapojíš oveľa väčšie svalové skupiny, čiže viac spalenej energie, ale subjektívne to pre teba není tak náročné, nezapotíš sa, nie je to tak náročné, ale povedz niekomu, ako si, presne tvoj pohľad.
Mm-hmm. Ja teraz, 100 brúšakov? Vieš, čo mi napadlo? Áno, 100 brúšakov versus kroky, ale čo ak namiesto tých krokov dáme beh? Tam to je ako prípadne chôdza, beh?
Chôdza by mal byť základ, beh okay. by mal byť pod kontrolou, čiže neodporúčame napríklad beh ľuďom, ktorí majú trošku toho tuku príliš veľa, čiže to už je BMI nad 35. Lebo tam už naozaj to zaťaženie klbovo-oporveného aparátu, proste kolien, bedrov a tak ďalej, bedier je väčšie, čiže to riziko je väčšie z toho, že poškodzujeme tie klby, alebo ich preťažujeme, ako benefit z toho, že posilňujeme kardiovaskulárny systém, čiže srdiečko nám lepšie bije, cievy sú pevnejšie, flexibilnejšie, pružnejšie a máme väčší výdaj, čiže tam už sa to neodpovedá, radšej ísť do rýchlej chôdze. Super je, či už bežíš alebo kráčaš, že zapájaš takmer všetky svaly tela. Keď si predstavíš samotný krok, už ruky ti robia taký protipohyb. Hej? To robí latissimus, to robí najširší sval chrbta, zapájajú sa tam brušné svaly, šikme, dokonca aj priami čiastočne, ale šikme brušné svaly. Čiže ty chôdzou aj rýchlou posunuješ brucho. Pozri si šprinterov, pozri si bežcov, keď si dajú dole tričko, a futbalistov. To nemajú zo samých skracovačiek, to majú z toho, že šprintujú. Krátke, rýchle úseky. Takže pre ľudí zaujímavá vec, beh posilňuje aj brucho. Sedací sval, zadok, formuješ stehná a tak ďalej. Ale ten beh je najmä o tom, že pomáha s mentálnou hygienou, zlepšuje prekrvenie, pomáha srdcu a cievam. Na svali sú zase to potom trošku iné cvičenia. Takže chôdza najviac odporúčam, pretože spališ najviac energie pri najmenšej subjektívnej záťaži a najviac pomáha telu z hľadiska trávenia, mentálnej hygieny a všetkého. Možnosti vykonávať chôdzu je bezplatná, vieš ju vykonávať kdekoľvek, kedykoľvek, každý vie chodiť. Behať? Už nevie každý. Pozor. Predstav si, že keď sedíš celý deň na zadku, niekde v kancelárii, tak vlastne hmotnosť, ktorú máš, ktorá sa ti prenáša na chodidlo, je vlastne hmotnosť tvojho predkolenia, alebo ostatné drží stolička.
Áno.
Uh-huh. Áno, čiže na to chodidlo vlastne pôsobí malá nejaká absolútna sila. Ako náhle sa postavíš, tak zrazu už to chodidlo drží celú tvoju hmotnosť.
Tak, uh-huh.
A teraz, keď máš ešte doskyl navyše a ešte sa rozbehneš a ešte po betóne a ešte v nejakých zlých teniskách, uh-huh. tak si predstav, čo to spraví s tým chodidlom. Preťaží ho to. Potom to ide pekne na driekovú chrbticu a vyššie a sú z toho problémy.
Uh-huh.
Takže neodrádzam od behu. Beh je fantastický, ale mal by byť aspoň z počiatku pod vedením odborníka a nemali by sme s behom začínať pri príliš vysokej hmotnosti. Radšej rýchla chôdza, napríklad s paličkami, vtedy si schopná mať lepšiu rovnovahu. A zároveň posilňuješ aj chrbtový sval, aj trojhlavý sval, ramena. To je tento. To je ten, čo voláme, že keď nie je silný, tak ja to volám, že slonie uši.
Áno, Miško teraz si ukazuje
áno, Miško,
ruku,
to má
aby
rodeo,
ste vedeli tí, ktorí... Áno. Chcem sa opýtať, lebo veď jedlo, cvičenie, ale oddych, ten je tiež veľmi dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu. A koľko toho oddychu, ja neviem. Ak niekto vôbec nemá predstavu, tak jeden deň tréning, druhý deň voľno, tretí deň tiež nejaký pohyb, alebo ako by si to možno, že tak pre jednoduchú predstavu
Jasne.
Opísal?
Super otázka. Áno, je veľmi dôležitý a ja dám iba preto to optimum. Že to optimum sa ukazuje, že dva silové tréningy a potom zhruba 150 až 300 minút nejakej aktivity, či už strednej intenzity, dokonca trošku vyššie aj miernej, týždenne.
Uh-huh.
Takže to je to optimum. A teraz, že koľko oddychu? No nemali by sme cvičiť vyslovene plánovanú pohybovú aktivitu každý deň, aspoň jeden deň v týždni by sme mali mať oddych, ale ukazuje sa, že je lepšie, keď každý deň cvičíme trošku, ako keď nárazovo veľa. Najmä takých tých pohybových aktivít, kde beháme, zvyšujeme vlastne tú tepovú frekvenciu. Čiže radšej ako zabehnúť 2 hodiny denne, je ísť si zabehať 3-krát týždenne po 30-45 minútach a raz pomalšie, raz rýchlejšie a podobne.
Mm-hmm.
Z hľadiska spálenej energie je to jedno, z hľadiska kardiovaskulárneho zdravia je fajn to rozložiť v tom dni, aby sme rozložili záťaž na ten pohybový aparát. Keď zvládame viac, kľudne môžeme. Ale je dobré raz mať vyššiu pulzovú frekvenciu, to pomáha viac srdiečku a tak ďalej. Mentálne hygiene raz nižšiu, zase, aby si telo stihlo oddychnúť, zase nespotíme sa pri tom toľko, vieme nad tým rozmýšľať popri tom.
Uh-huh, uh-huh.
Napríklad, keď chodíš, tak sa ti zlepšuje prekrvenie, ale nie toľko, aby si nebola schopná myslieť. Preto pri rýchlej chôdze sa ti dobre snívaš, rozmýšľaš.
Áno, nápady.
Áno, nápady ti chodia, keď chodíš.
Áno. Áno.
Ale keď už ideš rýchlejšie, že začne tá pulzová frekvencia, že ti začne byť srdce rýchlejšie, zrazu mozog sa už nedokáže sústrediť aj na lokomóciu, aj už... na pohyby. Už ješ... Hej?
Áno, a rozmýšľam, že ako dýchať a čo robiť a či ešte vydržať a ísť cez, alebo spomaliť.
A to už je tá komfortná zóna, uh-huh. Že ono je dobré robiť aj také, preto to rozdeľujeme na nejaké strednú, nižšiu a vyššiu intenzitu pohybovej aktivity. Takže ten odpočinok je dôležitý, ale nie len, že kedy necvičiť počas týždňa. Veľmi dôležité je aj venovať čas tomu spánku, ktorý je veľmi podceňovaný a teraz je na výslení. Zistujú sa neuveriteľne úžasné veci o spánku. A tak keby som to veľmi zjednodušil, takže spať 7 hodín zhruba.
No dobre, ale počúvajú nás aj maminy. Maminky. A ocinovia.
Poznám. Poznám. Skočí mi jeden o polnoci do postele, o pol tretí druhá. A ja kalkulujem medzi milujem svoje deti a chcem s nimi takto byť a stávať s nimi versus cez deň som jak zombík. Hej? Čiže zase nehovoríme o nejakom ideálnom.
Ale táto noc vyzerá, že bola v poriadku.
Táto bola fajn.
Áno, vidno. No tak bola, ako tam...
Mám prespal po 2 mesiacoch celý deň.
Áno, no výborne. A... Tak tam ako v tom možno, že sa nejako... Ako len zvládnu toto obdobie vydržať?
Áno. To je celé, že ak máš tú možnosť, tak si daj nejaký power nap na 20-30 minút po obede, aspoň trošku dobiť baterky, keď sa tak rozprávame, ale ty nevyriešiš tú spánkovú deprivaciu, ono sa to nedá úplne dohnať, vie sa to čiastočne kompenzovať. Preto hovorím, odborníci ti môžu povedať, Miško ti povie 7 hodín spí, ideálne vstávaj vždy v rovnaký čas a čím viac takýchto vecí budeš robiť, tým je to lepšie a zdravšie. Čiže ja ti viem povedať ideál, ale nežiadam ho teba, ani nie je zdravé žiadať. Toto. A toto je častokrát medzi odborníkmi neúplne šťastne komunikované. To znamená, niekto ti povie, musíš chodiť, alebo ideálne je 2-krát týždeň silový tréning, potom 150 až 300 mil. Treba si uvedomiť, že to je podľa toho, čo vieme naša civilizácia, pre väčšinu z nás to najlepšie, keď sa tam raz dostaneme. To neznamená, že to máš robiť od prvého dňa. Ešte raz, to by mal byť cieľ. A ešte raz, to neznamená, že teraz všetci musia robiť. Teraz, keď ja neznášam behať, ale strašne ma baví yoga. Alebo ma baví možno nejaká iná kardiovaskulárna aktivita, bicykel, cyklistika, bežky. Tak to rob. Mm-hmm. Možno je to v niečom iné, ale radšej stávať každý deň s niečím, čo ťa aspoň trošku baví. Máš tam kamošov, ako každý deň robiť a stávať s tým, že bože, toto zas. No tak to ti vydrží 2 týždne a končíš.
Mm-hmm. My nie sme, tak povediac, nejaké také čísla, ktoré vždy dávajú nejaký rovnaký výsledok. Každý z nás je iný a na každého platí niečo iné. A možno, že niekto si vychutnáva aj taký tanec, dajme tomu. A ja tu mám pre teba taký jeden tip na to, aby si možno, že aj ty zacvičil pri nejakom hite tvojho života, lebo my takto cez víkendy hráme české a slovenské hity. A takže sa ťa opýtam, či máš nejakú obľúbenú pieseň, ktorú by sme ti pustili a pri ktorej si možno nejakým spôsobom zatancuješ, alebo len sa tak troška budeš hýbať z jednej strany na druhú. Neviem, inak, aký si tanečník, tancovala som ešte s tebou.
Tak. Beriem to ako pokus o vtip. Predstav si 2-metrového chlapa, ktorý má ešte 4-centimetrové podrážky, aby mal v pohode chrbticu na diskotéke. Taký som tanečník, áno.
Ale tak duša to cíti, nie?
Počím sa už len, keď tam stojím v strede a všetci na mňa kúkajú, že čo je toto tu za exota. Ja som taká diskogula.
No, ale tak hudbu si rád vypočuješ.
Veľmi rád.
No.
Veľmi rád si milujem hudbu a až tak hrozne, že nespievam, lebo to by hrdza veľa voda, to ti garantujem. Žena sa venuje spevu, manželka, pozdravím ťa Danka, krásne spieva. A ja milujem spev, ale normálne, že som tak ticho. A vychutávam si hudbu, že tak. A ja mám strašne veľa interakcií, sme sa rozprávali v backstage, čiže ja častokrát doma, keď som alebo v aute, tak počúvam fakt, že také sláďačiky, pohodové pesničky alebo prší voda.
Áno.
Fúka vietor. A minule som išiel, strašne sa mi páčila pesnička od Kaju Gota, čo má s tou cérkou, jak sa to volalo?
Srdce nehaslo.
Strašne sa mi to, mám takú malú cérku, tak áno. Som si to predstavoval a neviem, až sa mi slzy drali do očí a to pritom... Neviem,
ale vieš čo, ten tanček by si dal, to je taká príjemná pohodová z jednej, to je ako skoro chôdza.
Hej.
Istým spôsobom je to chôdza, dobre nazveme to takto.
Sa tvári, ale išla z nej taká dobrá emócia, že to bola pre mňa mentálna hygiena.
Tak si dáme túto?
Poď do toho.
Dobre.
Kúkaj pani Reznev.
Michal Páleník bol môjim dnešným nedeľným hostom. Ďakujem krásne za tvoj čas a želám veľa úspechov. No a ako si povedal, stačí začať malinko?
tak malinko a pravidelne a konzistentne miesto rýchlo a na silu. Prajem vám dobrú chuť k obedu a veľa zdravia. Čaute.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Máte už svoje rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.